στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ο καθηγητής, ο ακαδημαϊκός, που είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Κύριε καθηγητά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας την ευκαιρία να είμαι εδώ και να συζητήσω μαζί σας. Μεγάλη μου τιμή.
Θα σας θυμίσω, μάλλον δεν θα το θυμηθείτε εσείς, γιατί ο δημοσιογράφος πάντα θυμάται τις πολύ καλές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Εσείς δεν μπορεί να το θυμάστε. Είχαμε λοιπόν καταφύγει σε εσάς και είχαμε μια συνέντευξη μαζί σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που δούλευα τότε, στον Α, με την εκδήλωση του παλιρροϊκού κύματος στην Ινδονησία. Θυμάστε με εκείνο το φοβερό σεισμό.
Βέβαια.
Ναι. Και έτσι σας γνωρίσαμε. Από τόσο παλιά δηλαδή εγώ σας θυμάμαι.
Το θυμάμαι, το παλιρροϊκό κύμα μετά από αυτό. Πέρασα 3 μήνες της ζωής μου στην Ασία, κάνοντας έρευνα πεδίου και πηγαίνοντας σαν επιστημονικός εκπρόσωπος της UNESCO σε διάφορες χώρες και μελετώντας τι είχε γίνει. Ήταν πραγματικά μια τεράστια καταστροφή. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι πεθάναν περίπου 240.000 άνθρωποι.
Μάλιστα. Και τώρα, πρώτα απ' όλα είστε και εκτός όλων των άλλων, με όλη την έρευνα που έχετε κάνει στη σεισμολογία, στην ωκεανογραφία, στα παλιρροϊκά κύματα, είστε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Οφείλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι να δώσουμε τα εύσημα στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι και ο φορέας που μας έστειλε το δελτίο τύπου και που έχει προσκαλέσει εσάς να κάνετε αυτή την ωραία ομιλία μεθαύριο, την 5η 4 Μαΐου, για την προστασία της φύσης και για την κλιματική κρίση. Εμάς μας ιντρίγκαρε αυτό, κλιματική κρίση, τι περιμένουμε από την επιστήμη, αλλά και τους πολιτικούς, κύριε Συνολάκη. Γελάτε, χαμογελάτε μάλλον.
Κοιτάξτε, αυτό που θέλει η ελληνική, όπως ξέρετε, η ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης είναι ο πιο παλιός επιστημονικός οργανισμός, NGO, μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, που ασχολείται με την προστασία της φύσης και τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλιματική αλλαγή. Το κομμάτι το οποίο νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία στους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι ήδη εισπράττουμε την κλιματική αλλαγή και με συνέπειες που ακόμα και μία δεκαετία πριν δεν μπορούσαμε να τις εκτιμήσουμε με ακρίβεια και δεν φανταζόμαστε ότι τόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η αλλαγή του κλίματος που ήδη θα εισπράτταμε τα αποτελέσματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε το χειμώνα. Σας θυμίζω ότι ήταν το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν αυτό που λεγόταν πολική βόμβα στη Βόρεια Αμερική, από τα πιο ένα ψύχος το οποίο δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Οι θερμοκρασίες πέσανε σε διάφορες πόλεις στη Βόρεια Αμερική, αλλά στην πόλη ειδικά του Μπάφαλο, στη Βόρεια Νέα Υόρκη,
φτάνανε
και περίπου 30 άνθρωποι. Αυτό πριν από 10-20 χρόνια δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ούτε προβλέψιμο. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα γινόταν τόσο σύντομα.
Τι λέτε τώρα, μας θύμισε εποχή παγετώνων αυτό το πράγμα εκείνες τις μέρες.
Ακριβώς. Εντάξει.
Ναι. Κύριε καθηγητά, νωρίτερα σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά, τώρα σας χάσαμε.
Αυτό που μας φοβίζει πολύ είναι η αποσταθεροποίηση του κλίματος. Mm-hmm. Ότι όλα αυτά που βλέπουμε είναι ενδείξεις ότι το κλίμα της γης αποσταθεροποιείται. Τι θα πει αποσταθεροποίηση? Έχουμε συνηθίσει μια σχετικά ομαλή διαδοχή χειμώνα, άνοιξης, καλοκαιριού, φθινοπόρου. Ξέρουμε περίπου πότε έρχεται και ποιες είναι οι θερμοκρασίες. Και το πιο βασικό δεν είναι ότι το ξέρουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Το ξέρουν τα οικοσυστήματα, το ξέρουν τα φυτά, το ξέρουν τα ζώα, το ξέρουν τα έντομα, το ξέρουν τα ψάρια. Ένα ολόκληρο, όλο το οικοσύστημα της γης βασίζεται σε αυτές τις μεταβάσεις του κλίματος, χειμώνα, με τις 4 εποχές του χρόνου, σε διάφορες που είναι άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, ανάλογα με την περιοχή στον κόσμο. Αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε μέσα σε μερικές δεκαετίες, γιατί όλοι οι οργανισμοί, ακόμα και ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα σε αυτές τις πολύ απότομες αλλαγές που βλέπουμε μπροστά μας, και αυτό πραγματικά προβληματίζει πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα και πραγματικά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Την ίδια ώρα που, για να το φέρουμε στο σχεδόν σήμερα, στην Ισπανία, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν έπεσε η θερμοκρασία, μόλις χθες, μέχρι χθες, είχαμε αυτό τον, όχι απλά πρώιμο καύσωνα, αυτούς τους 38-39, δεν ξέρω πόσο έφτασε το θερμόμετρο, βαθμούς. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα εντελώς ασυνήθιστα ενδεικτικά στοιχεία αυτού που κουβεντιάζουμε.
Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι μία πρόβλεψη, η οποία έχει γίνει εκτίμηση για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, την οποία, όπως είδατε, ήδη εισπράττουμε, είναι ότι θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία. Και κάφωνε, και όταν έχουμε κάψονες, και όταν έχουμε ακραίες καταιγίδες. Και κυρίως ότι οι εποχές, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, είναι κάτι τρομακτικό. Και χρησιμοποιεί τη λέξη τρομακτικό έχοντας πλήρη επίγνωση, σας λέω ότι ξαφνικά η άνοιξη γίνεται πάρα πολύ μικρότερη. Η άνοιξη είναι μια περίοδος που στα οικοσυστήματα πρέπει να έχει μια ορισμένη διάρκεια, γιατί είναι μια ολόκληρη αλληλουχία από οργανισμούς, από τα φυτά, τα μικρά ζώα, τα έντομα, πώς γίνεται η γονιμοποίηση των φυτών, των δέντρων, των καρπών, πώς ζουν τα ζώα. Όλο αυτό το δεν μπορούμε εμείς να το ανατρέψουμε. Δεν μπορούμε να πάμε ξαφνικά να ξεχάσουμε η άνοιξη να φτάσει να είναι ένας μήνας ή να φτάνουμε από πολικό κρύο σε απότομους καύσονες. Αυτό θα έχει, αν συνεχίσει έτσι, θα έχει τεράστιες συνέπειες και στα οικοσυστήματα, αλλά θα πει στα οικοσυστήματα. Πολλοί άνθρωποι λένε, μπορεί να έχουν κάποια κινησμό και να λένε τα μικρά ζώα εξαφανίζονται κτλ. Μα δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε μια ανατροπή της τροφικής αλυσίδας. Δηλαδή μας επηρεάζει σαν ανθρώπους και επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα.
Mm-hmm. Προτού περάσουμε στο περίφημο και τι πρέπει να γίνει, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε είτε οι άνθρωποι, οι πληθυσμοί, οι λαοί, είτε οι κυβερνήσεις, οι ηγεσίες. Προτού περάσουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, οι καθηγητές, οι επιστήμονες συνήθως προειδοποιείται, αναλύεται, δίνεται όλα τα στοιχεία, αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, να το πω έτσι πολύ απλά, πρέπει να αναλάβει άλλος. Προτού περάσουμε σε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι κυκλοφορούν και στην Ελλάδα ακόμα το τελευταίο διάστημα κάποιες πληροφορίες, δεν θα τις έλεγα φήμες, για πολύ, πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό καλοκαίρι, για μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας. Και χωρίς να θέλω να σας βάλω να γίνετε πυθία, δεν γίνεται να αποφύγω μία τέτοια ερώτηση.
Κοιτάξτε, είμαι στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών.
Γι' αυτό και γι' αυτό σας έχουμε να εξηγήσω.
Στο ρόλο της πυθίας.
Καλό, πολύ καλό.
Δεν θέλω να σας απαγγείλω το τι είχαν πει στον Ιουλιανό τον Παραβάτη, λέγοντας ότι ουκέτη φίβος έχει καλύβιν, ου μάντιδα δάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν.
Ναι.
Απέσβετο και λάλλον είδωρ, άρα το λάλλον είδωρ.
Το λάλλον είδωρ, ναι.
Αλλά, κοιτάξτε, κάνοντας μια επιστημονική, αυτό που πάρα πολύ σωστά λέτε και σιγά σιγά έχει αρχίσει και ψιθυρίζεται στην επιστημονική κοινότητα, είναι εκτιμήσεις. Θα είναι έτσι, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί αυτή είναι η έννοια της εκτίμησης. Ξέρετε, είναι και ακόμα και σε αυτό, από ό,τι έχω δει από αυτές τις εκτιμήσεις, και αυτά τα ξέρει πολύ καλύτερα ο κύριος Ζερεφός, που είναι ο κατεξοχή, ασχολείται με την ατμόσφαιρα.
Και είναι και συνομιλητή της εκπομπής, συχνά πυκνά.
Είναι ένας καταπληκτικός επιστήμονας και ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και στην επιστήμη της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ έντονους καύσωνες. Θα γίνει. Ξέρετε, είναι πολλές φορές όπου εκτιμούμε τα ακραία φαινόμενα. Λέμε ότι υπάρχει μια ορισμένη πιθανότητα την οποία δεν ξέρουμε πώς να την εκτιμήσουμε. Το θέμα δεν είναι αν αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Αυτό ας ελπίσουμε πραγματικά ότι δεν θα γίνει. Το θέμα είναι ότι ξαναγυρνώντας πίσω πριν από 10 χρόνια, αυτό δεν υπήρχε σαν σενάριο. Κανένας δεν ψιθύριζε τον Απρίλιο του οποιοδήποτε έτους πριν από 10 χρόνια, ότι ξέρετε, στο καλοκαίρι αυτό θα έχουμε καύσωνες που μπορεί να φτάσουν στους 50 βαθμούς.
Ακριβώς.
Αυτό μας δείχνει ακριβώς το πόσο επίγον είναι να πάρουμε μέτρα και το τι συμβαίνει με την κλιματική κρίση. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε σενάρια που πριν από 10 χρόνια ούτε καν τα είχαμε στο τραπέζι. Και ξαφνικά τα έχουμε. Αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Όπως σας είπα, μακάρι να μην γίνει. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει σαν σενάριο, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό καμπανάκι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι.
Ακριβώς λοιπόν, επειδή και εκεί και στο φόρουμ των Δελφών έχετε συγκεντρωθεί επιστήμονες και φορείς από όλο τον κόσμο και γίνονται πολύ ωραία τραπέζια και πολύ ωραίες συζητήσεις. Περισσότερο το λέω για τους ακροατές μας, γιατί βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να σας πετύχουμε σε ένα διάλειμμά σας. Άρα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της ομιλίας που θα γίνει την Πέμπτη στις 4 του Μαΐου. Δηλαδή, τι περιμένουμε από την επιστήμη, λίγο πολύ μας το συνοψίσατε. Από τους πολιτικούς.
Κοιτάξτε, αυτό περιμένουμε από τους πολιτικούς είναι να γίνει η κλιματική κρίση και το περιβάλλον να πάρουν πάλι μία θέση στην δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, όπως εμείς οι παλιότεροι που ασχολιόμαστε με το περιβάλλον και γενικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό περιβάλλον της γης, ξέρουμε ότι περάσαμε από μία εποχή πριν από τη δεκαετία του 70 που ουσιαστικά κανένας δεν ασχολείται με το περιβάλλον. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 70, για να σας πάρω να σας κάνω μία ιστορική αναδρομή, ξαφνικά ξεκινάει, επειδή υπήρχαν μερικά πολύ τεχνολογικές καταστροφές που είχαν να κάνουν με μόλυνση από πετρέλαιο, μόλυνση με τοξικά, που ξαφνικά ξύπνησε όλος ο πλανήτης και λέει, μα δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε το περιβάλλον. Άρχισαν πάλι να γίνεται μια ιδιαίτερη προσοχή στην ατμόσφαιρα, τι αέρα αναπνέουμε, ξεκινήσαν την δεκαετία του 70, τα καταλυτικά αυτοκίνητα. Και αρχίσαμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που, δηλαδή, εκεί πέρα το περιβάλλον, κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι ζητούσαν από τους πολιτικούς, κάντε κάτι. Πρέπει να καθαρίσετε την ατμόσφαιρα. Πρέπει να καθαρίσουμε τα ποτάμια μας. Πρέπει να καθαρίσουμε τις θάλασσές μας. Και βλέπετε ότι με το χρόνο μερικά πράγματα γίνονται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όπως και άλλες μεγαλοπόλεις, η Αθήνα, η ατμόσφαιρα στην Αθήνα είναι πολύ πιο καθαρή από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Οι θάλασσές μας δεν έχουν, μπορεί να έχουν πλαστικά, αλλά δεν έχουν το είδος των τοξικών, δηλαδή καθαρίζουμε τα λίμματά μας προτού πάνε στις θάλασσες. Έχει γίνει δηλαδή μια πρόοδος. Αλλά με αυτό το κομμάτι υπάρχει μια, δηλαδή και οι ακτές μας γενικά είναι πιο καθαρές. Γενικά μιλώντας.
Ναι.
Γενικά βλέπετε τους δρόμους μας και το περιβάλλον, το φυσικό μας περιβάλλον στην Ελλάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά αυτό μας έχει οδηγήσει, φοβάμαι, και τους πολιτικούς σε μια εφαρμοσμένη που ίσως σκέπτονται ότι δεν είναι κάτι άμεσο, δεν απασχολεί τους πολίτες. Όχι, τους απασχολεί τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί μας. Είναι μόνο και μόνο να εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα που λέει ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την κλιματική κρίση. Ο εθνικός μας νόμος, ο ελληνικός νόμος για την κλιματική κρίση. Αυτοί, ξέρετε, είναι δύο νόμοι που οι περισσότεροι άνθρωποι που μαζεύουν, διαβάζουμε σε εφημερίδες το κάθε νομοθέτημα, το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά δεν διαβάζουμε το πιο βασικό πράγμα για τους δύο νόμους που θα καθορίσουν ουσιαστικά το μέλλον της Ευρώπης και σε έναν βαθμό το μέλλον του πλανήτη, που έχει να κάνουν με τα μέτρα διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε από τους πολιτικούς μας είναι να προχωρήσουν, να παίρνουν εφαρμοστικά μέτρα και να εφαρμόσουν αυτούς τους νόμους οι οποίοι έχουν γραφτεί με πολύ μεγάλη προσοχή από την επιστημονική κοινότητα και φυσικά το έχουν γράψει οι πολιτικοί. Αλλά αν τους εφαρμόσουμε, πραγματικά θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα το 2050. Τι είναι το ζητούμενο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ Πολύ απλά.
Μάλιστα. Αυτό πολύ κατανοητό. Μας,
είναι το 2050 να μην έχουμε, αυτό λέγεται κλιματική ουδετερότητα, να μην έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ή τέλος πάντων, τις λίγες εκπομπές που μας έχουν μείνει, γιατί υπάρχουν μερικές βιομηχανίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καθαρίσεις. Μία είναι η βιομηχανία τσιμέντου, η άλλη είναι η βιομηχανία χάλιβα. Ακόμα και αν αυτές εκλείουν ακόμα πολύ περιορισμένο αριθμό, δηλαδή διοξίδιο του άνθρακα, η μεθάνιο, αυτό να μπορούμε να το απορροφούμε. Ώστε να μην μπαίνει τίποτα επιπλέον στην ατμόσφαιρα, να μην επιβαρύνει την ατμόσφαιρά μας, έτσι ώστε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτό
καθηγητά...
υπάρχουν διάφορα βήματα. Και ναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Ωραία. Εγώ θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος πάντα της εκπομπής. Νομίζω ότι βάλατε τους άξονες και ήταν και η δική μας μεγάλη τιμή που σας ακούσαμε. Τώρα, όποιος θέλει να ακούσει την ομιλία σας, γιατί δεν είναι όλοι σίγουροι ότι θα μπορούν να έρθουν στο... Είναι δωρεάν βέβαια η προσέλευση την Πέμπτη, ώρα 7 στην αίθουσα εκθέσεων του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχαηλή στη Βασιλής Σοφίας. Μπορούν να το δουν και σε live streaming στο κανάλι YouTube της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Έτσι.
Ναι.
Έγινε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Και εσείς να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά σας.
Καλώς σας βράδυ.